ตอนนี้สหมิตรเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ที่10ล้านใบต่อปีเราน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ว
อันดับหนึ่งของโลกอ
ันดับหนึ่งของโลกพี่ว่าประเทศไทยเนี่ยแหละเป็นฮับในเรื่องของการผลิตถังแก๊ส
ส่งออกเราก็อยู่ประมาณ 95% 100กว่าประเทศทั่วโลกแล้วก็ทุกทวีปมีถังแก๊สของ SMPC ไปตั้งอยู
่ถ้าเราคิดว่าการที่เป็นเบอร์หนึ่งถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคนอื่นก็จะตามมาค่ะ
ช่วงที่ตลาดมันโตมากๆอ่ะเราโตปีนึงกี่เปอร์เซ็นต์พี
่พีคสุดเนี่ยเกือบ 20%
ถังแก๊สก็ยังเติบโตไปกับความต้องการใช้ LPG วันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าสมมุติว่ามันเกิดการทดแทนเกิดขึ้นจริงๆ
ค่ะ
เตรียมแผนไว้ยังไงบ้าง
ถ้าพูดถึงฮับการเงินของโลกเราจะนึกถึงสหรัฐและถ้าพูดถึงฮับรถยนต์ไฟฟ้าก็จะนึกถึงจีนแต่รู้หรือไม่ว่าตอนนี้ไทยได้ชื่อว่าเป็นฮับถังแก๊สของโลกแล้วย้อนกลับไปเมื่อ68ปีก่อนคนไทยเพิ่งได้รู้จักกับถังแก๊สเป็นครั้งแรกโดยมีสหมิตรถังแก๊สเป็นผู้ผลิตรายแรกๆของประเทศซึ่งถังแก๊สในครัวของเราก็อาจผลิตมาจากที่นี่โดยที่เราไม่ทันสังเกตจนในวันนี้สหมิตรถังแก๊สได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตถังแก๊สอันดับหนึ่งของไทยและของโลกด้วยกำลังการผลิตสูงสุด10ล้านใบต่อปีได้สำเร็จสหมิตรถังแก๊สเติบโตมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรและมีแผนสร้างความยิ่งใหญ่ในทิศทางไหนต่อ The Briefcase วันนี้พาทุกคนเดินทางมาพูดคุยกันกับคุณปัทมาเล้าวงรองประธานกรรมการบริษัทสหมิตรถังแก๊สจำกัดมหาชน
โอ้โหพี่ปัทคะตอนนี้เราอยู่รายล้อมด้วยแบบถังแก๊ส
ก็เป็นถังที่เราผลิตแล้วก็รอส่งให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคะที่เห็นสีๆนี่ก็คือแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้
อ
กำลังรอที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะ
โอ้โหตอนกำลังการผลิตของสหมิตรถังแก๊สเนี่ยเราสามารถผลิตได้ปีละประมาณกี่ใบคะ
ตอนนี้เนี่ย10ล้านใบต่อปี
10ล้านใบต่อปี
10ล้านใบต่อปีใช่ค่ะ
โอ้โหกำลังการผลิตเยอะขนาดนี้ถ้าเทียบกับคู่แข่งในระดับโลกนี่เราอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะ
ถ้าเรื่องของกำลังการผลิตเนี่ยตอนนี้เราอันดับ1
อันดับ1ของโลกอัน
ดับ1ของโลกเพราะว่า10ล้านใบ single factory ก็คืออยู่ที่ตรงเนี้ย10ล้านใบกระจายออกไปทั่วโลกทุกทวีปเลยค่ะเรียกว่าทุกทวีปไม่มีทวีปไหนที่เราไม่ได้ไป
ถ้าแบบนี้ก็ถือว่าเราเป็นฮับของการผลิตถังแก๊สแล้วหรือยังคะ
ถ้ามองว่าเป็นฮับไหมพี่ว่าประเทศไทยเนี่ยแหละเป็นฮับในเรื่องของการผลิตถังแก๊สเพราะว่าเรามีทั้งผู้ผลิตวาล์วที่เป็นรายใหญ่ที่ทั่วโลกเขาใช้นะคะแล้วก็มีผู้ผลิตถังแก๊สแล้วก็ไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวนะเราก็ยังมีเพื่อนๆ อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันอีก2ราย
อย่างนี้แสดงว่าถังแก๊สที่เราเห็นตามบ้านที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือมาจากที่นี่ทั้งนั้นเลย
ก็ส่วนใหญ่เข้ามาจากที่นี่นะคะ
อยากไปดูแล้วค่ะว่ามีการผลิตถังแก๊สกันมหึมาขนาดไหนกับพี่ปัดขออนุญาตพี่ปัดพาไปชมหน่อยนะคะ
พาไปชมนะคะ
ได้ค่ะโอ้ใหญ่มากเลยนะคะที่นี่ประมาณกี่ไร่คะพี่ปัด
สองฝั่งรวมกันเกือบ30ไร
่แล้ววันวันนึงเนี่ยเราผลิตประมาณแบบถ้าเป็นกำลังการผลิต2วันประมาณกี่ถัง
ก็เป็นแสนนะไซส์เนี่ยจะแตกต่างกันเพราะเราจะมีตั้งแต่ใบเล็กที่เรียกว่าครึ่งกิโลนะคะจนถึงใบใหญ่ที่เราเรียกว่าเป็น300กิโลอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็เลยจะนับยากนิดนึงเพราะว่าไซส์มันไม่เท่ากันแต่ว่าในเรื่องของการผลิตเราจะแบบเทียบกับถังประมาณ 12-15 กิโลเป็นหลัก
อย่างนี้เราก็ต้องสามารถผลิตสีสันได้ตามความต้องการของลูกค้าอยากจะผสมสียังไงก็ตามได้หมด
ทุกอย่าง
แสดงว่าเราเนี่ยสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้แบบว่าครบวงจรเลยใช่ไหมคะทั้งเรื่องของขนาดแล้วก็สีสัน
เคยทำให้กับลูกค้าเวียดนามเป็นสีแบบชมพูแป้นนะคะชมพูแป้นลูกค้าบังคลาเทศใครอยากได้สีบนข้างบนสีนึงข้างล่างสีนึงอะไรอย่างเงี้ยทำได
้ได้หมดเลยต้องบอกว่าสำหรับสหมิตรถังแก๊สเนี่ยตอนนี้คือ44ปีแล้วเรียกว่าเราน่าจะเป็นยุคเริ่มต้นของถังแก๊สในประเทศไทยพูดอย่างนี้ได้ไหมคะพี่ปัด
ก็ได้อาจจะมีผู้ผลิตที่ตั้งมาก่อนแต่ว่าหายจากธุรกิจนี้ไปก็มีก็ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วล่ะค่ะ
และสหมิตรถังแก๊สคือหนึ่งในนั้น
ใช่
นะเรียกว่าตามบ้านเรือนที่เราเห็นที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ๆเลย
น่าจะต้องมีถังของสหมิตรอยู่ในนั้นบ้าง
แน่นอนเลยเดี๋ยวแอบไปดูว่าเดี๋ยวไปสังเกตว่าโลโก้เขาดูกันตรงไหน
ส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นไลน์ที่5เป็นโรงที่5ของเรานะคะก็ทำถังใหญ่ถังที่เป็น special tank ถัง refrigerant ถัง RV อลูมิเนียมก็จะมาออกที่โรงนะคะ
ซึ่งก่อนที่เขาจะมาเป็นถังแบบนี้มาจากไหนก่อนนะคะ
กระบวนการก็จะเริ่มตั้งแต่จากที่เป็น hot roll coil เป็นเหล็กม้วนนะคะเราก็จะมาตัดขึ้นรูปแล้งเป็นแผ่น เป็นเหรียญกลมๆแล้วก็ขึ้นรูปให้เป็นฝาบนฝาล่างแล้วอย่างถังใหญ่เนี่ยเราก็จะต้องมีเหล็กแผ่นอีกแผ่นนึงประกอบกันเป็นตัวตรงกลางนะคะกระบวนการผลิตเนี่ยก็จะต้องมีตั้งแต่เชื่อมประกอบเชื่อมประกอบก็คือเชื่อมพวกสปัดตัวต่างๆเนี่ยเข้าด้วยกันเชื่อมหูเชื่อมขาอย่างเงี้ยเราเรียกเชื่อมประกอบแล้วอย่างถังใหญ่อะค่ะมันจะมีเชื่อมยาวไม่ติดแนวพอเชื่อมเสร็จก็จะเข้าสู่กระบวนการฮีททรีทเมนต์ไปเผาถังหลังจากเผาถังเสร็จเราก็จะมาสู่กระบวนการไฮโดรเทสเป็นการอัดน้ำเข้าไปแล้วเพื่อตรวจสอบรอยรั่วอันนี้ทดสอบ 100% เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาสู่การเตรียมผิวเตรียมผิวก็คือพวกกินทรายพ่นสีก่อนที่จะทำการพ่นสี
แต่ก่อนเพื่อจะไปพ่นสีคือตรงเนี้ยนี่คือเหล็กล้วนๆเลย
ล้วน
ๆแสดงว่าต้นทุนสำคัญของการผลิตถังแก๊สก็คือเหล็ก
ใช่ค่ะ
ซึ่งเหล็กก็ถือว่าเป็นสินค้าคอมมอดิตี้ที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงค่ะตรงนี้เรามีการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนเหล็กยังไงบ้างคะพี
่เหล็กเนี่ยพี่ซีน่ารู้ว่าราคามันจะขึ้นลงตามราคาตลาดส่วนวิธีการตั้งราคาของบริษัทเนี่ยเราก็จะใช้คอสพลัสจากราคาเหล็กที่เป็นราคาตลาดนี่แหละค่ะแล้วก็บวกต้นทุนอื่นๆแล้วก็บวกมาร์จิ้นเข้าไปแล้วก็เสนอขายให้กับลูกค้
าเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการเก็งกำไรราคาเหล็ก
ไม่เราไม่ได้เก็งกำไรราคา
ก็คือรับมาเท่าไหร่ดูออเดอร์ลูกค้าว่าจะสั่งณราคาเหล็กวันไหนแล้วก็คือบวกต้นทุนการผลิตส
่
วนอื่นเข้าไป
แต่ว่ามันก็จะอาจจะมีบางกรณีที่เรามีสต็อกเหล็กอยู่ในมืออยู่แล้วอันนี้อาจจะมีการที่บางช่วงก็ได้กำไรเยอะบางช่วงก็ได้กำไรน้อยขึ้นอยู่กับราคา
โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพแล้วอันนี้คือการเตรียมผิวแล้วไงต่อคะขออนุญาตเสียบไปดูได้ไหมคะว่าน้องๆจะไปยังไงต่อมันจะเข้าเครื่องไปเลยใช่ไหม
เข้าเครื่องเข้าเครื่องมาแล้วเขาก็จะออกมาสู่กระบวนการพ่นสีอ
ัน
นี้คือพ่นเสร็จแล้วเขาก็สู่กระบวนการขัดวาลนะคะก็จะเอาวาล์วมาใส่
ส่วนใหญ่ค่ะพวกนี้ใหญ่ขนาดนี้เขาเอาไปใช้ทำอะไรบ้างลูกค้าคือใคร
ลูกค้าก็จริงๆก็เป็น Major Oil and Gas
ค่ะ
นะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทางพวกนี้เราส่งไปก็เรียกว่าแทบจะทุกภูมิภาคเหมือนกันทั้งเอเชียก็มีออสเตรเลียก็มีอเมริกาก็มีแอฟริกาก็มีบางประเทศตะวันออกกลางมีใช้สำหรับบรรจุแก๊สในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะอย่างอันนี้ก็ประมาณ190กิโล
แล้วเวลาที่ส่งไปปุ๊บเนี่ยลูกค้าที่เป็นเมเจอร์ออยล์แก๊สคอมพานีทั้งหลายเขาก็ไปเติม
เขาก็ไปเติมแก๊สของเขาเอง
ก็คือต้องเปิดวาล์วนี้ออกแล้วเขาก็ไปเติมใส่ให้เต็ม
ใช่
เพราะฉะนั้นเราจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพว่าถังเนี่ยไม่มีรอยรั่วตรงไหนยังไงบ้างคะ
อย่างที่บอกว่าเรามีการทดสอบเนี่ย 100% เนี่ย2จุดนะคะก็คือจุดแรกที่เราเรียกว่าไฮโดรเทสก็คือไปเติมลมแล้วก็ฉีดน้ำนะคะอันนั้นเนี่ยไฮโดรเทส
อันนี้เหรอคะที่เขากำลังทำ
อันนี้เป็นส่วนที่2แล้ว
อ
ันนี้เป็นส่วนที่เรียกว่ากดน้ำก็คือจะเอาถังเนี่ยแหละค่ะกดลงไปในน้ำเพื่อดูว่ามันมีการรั่วตรงไหนโดยที่เราดูจากสังเกตจากฟองอากาศที่มันขึ้นมา
ก็คือต้องไม่มีฟองเลย
ต้องไม่มีเลย
เพราะส่วนใหญ่ที่มันจะรั่วก็รั่วจากตอนเชื่อมนี่แหละ
ใช
่โอเคซึ่งไม่ว่าจะเป็นถังใหญ่หรือถังเล็กเราก็ต้องทำการทดสอบแบบนี้เหมือนกันหมด
100% ทุกใบต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบแบบ
เพราะฉะนั้นคนที่ซื้อถังแก๊ส SMPC ไปใช้ก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัย 100%
มั่นใจได้
เพราะว่าผ่านการตรวจสอบแบบนี้แบบเข้มข้นเลย
ใช่
โอ้ถังแบบนี้ใบมันแพงไหมคะพี
่ก็หลายพันอยู
่หลายพัน
อยู่หลายพันอยู่เพราะว่าวิธีการทำเรื่องวัตถุดิบเรื่องการตรวจสอบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องมีการตรวจสอบจากเทิร์ดปาร์ตี้ด้วยเพราะฉะนั้นคอสมันก็ค่อนข้างสูงกว่าถังปกติที่ทั่วไป
เอาอย่างแบบสมมติว่าเราใช้กลยุทธ์การตั้งราคาแบบคอสพลัสใช่ไหมคะเราพลัสมาร์จิ้นประมาณเท่าไหร่คะต่อแบบรูปแบบต่าง
ๆแล้วแต่ไซส์เนี่ยคอสพลัสของเราเนี่ยบางทีก็ผู้แข่งเยอะผู้ผลิตถังแบบนี้เยอะเราก็อาจจะบวกสักประมาณ10-10%แต่อย่างสมมติถังที่คนทำได้ไม่ได้มากถังใหญ่หรือถังอลูมิเนียมหรือถังอะไรก็ตามที่มันมีผ่านกระบวนการหลายๆแบบอันนี้ก็จะมาขึ้นดีหน่อย
มันประมาณเท่าไหร่คะแบบ
เรนจ์ก็ตั้งแต่20%จนถึง50%ก็เคย
โอ้อย่างแบบยิ่งใหญ่คนอื่นทำยาก
ใช่
เราก็
ก็บวกมาชิ้นได้
เยอะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่5ลายกันเลย
ใช่ค่ะ
เราก็จะสลับไซส์กันตามออเดอร์หรอคะหรือว่ายังไง
5ลายเนี่ยแยกไซส์ลง1ลง2จะเป็นถังไซส์เล็กโรงงานสเกลขนาดเราอย่างเงี้ยถามว่า economy of scale เราก็จําเป็นเพราะฉะนั้นคือลง1ลง2เนี่ยเราก็จะผลิตไซส์เล็กอาจจะมาชิ้นได้สู้กับทางลงแบบนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะลง3ก็จะเป็นถัง3ส่วนแต่ก็จะเป็นถัง3ส่วนที่เรียกว่าตั้งแต่ประมาณ16กิโลขึ้นไปถึง48นะคะก็อย่าง48ก็เหมือนถังบ้านเราที่แบบ ถังสูงๆบ้านเราค่ะส่วนโรงสีเนี่ยก็จะเป็นถังที่เราเรียกว่า ASME ASME ก็จะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการเผา
ก็คือพวกนี้
ASME ค่ะแล้วก็โรง5ก็จะเป็นถังที่พิเศษแปลกๆเช่นถังอลูมิเนียมถังรีฟริจเรนท์ถ้าเห็นอันนั้นเนี่ยหน้าตาคล้ายกัน
ค่ะ
แต่จะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งก็จะเป็น DOT ที่ต้องเข้าผ่านกระบวนการเผาถัง
ก็ต้อง ต่างกันยังไงอะคะ
วิธีการผลิตมาตรฐานวิธีการตรวจวิธีการผลิตวัตถุดิบ
แล้วเวลาคนเอาไปใช้งานต่างกันไหมคะ
ต่างกันค่ะDOT เนี่ยจะมีเงื่อนไขว่าเขาก็จะมีมาตรฐานว่าต้องถูกกี่ปีต้องถูกรีเช็คต้องมารีเช็คแต่ ASME เนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่ว่าคุณสามารถไปตั้งแล้วก็ตั้งได้เลยไม่ได้มีการรีเช็คก็ถือว่าอย่างเงี้ยสำเร็จสมบูรณ์ครบ
ไลฟ์ไทม
์ไลฟ์ไทม์ไลฟ์ลอง
อยู่ได้ตลอดไป
ใช่
เพราะฉะนั้นนี้ก็จะแพงกว่า
ใช่แพงกว่า
แล้วเราก็ได้มันที่เยอะกว่าเพราะว่าผลิตยากกว่า
ใช
่โอเคพอเสร็จจากตรงนี้เทสเรียบร้อยปกติแล้วโฟลไปยังไงต่อคะ
โฟลเนี่ยถ้าไม่ใช่ถังไซส์ใหญ่เนี่ยนะคะเป็นไซส์เล็กเราก็จะมีการสกรีนโลโก้ของลูกค้าอยู่บนถังนะคะหลังจากสกรีนเสร็จเราก็จะมาแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมรอโหลดส่งลูกค้าแล้วค่ะ
พร้อมส่งมอบ
พร้อมส่งมอบ
ถามมาว่าณปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนของลูกค้าของ SMPC เนี่ยเราเป็นในไทยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์คะที่เราส่งออก
ในไทยตอนนี้เนี่ยยอดขายเราก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณไม่เกิน 5%
แล้ว
ก
็แชร์ในประเทศเราเป็นเบอร์
เราเป็นเบอร์หนึ่งถ้าเทียบกับกำลังผลิตแล้วก็ส่วนส่งออกเราก็อยู่ประมาณ 95%
จากสัดส่วนรายได้จากการขายสามารถแบ่งลูกค้าของสามิตถังแก๊สตามภูมิภาคได้ดังนี้อเมริกาเหนือ 34% แอฟริกา 23% ยุโรป 11% ออสเตรเลียและโอชิเนีย 10% ตะวันออกกลาง 8% เอเชียแปซิฟิก 7% ภายในประเทศไทย 6% อเมริกาใต้ 1% เห็นได้ชัดนะคะว่ารายได้กว่า 94% นั้นมาจากตลาดต่างประเทศหรือก็คือการผลิตถังแก๊สแล้วส่งออกแทบทั้งหมด
100กว่าประเทศทั่วโลกแล้วก็ทุกทวีป
มีถังแก๊สของ SMPC ไปตั้งอยู่ประเทศหลักๆที่เป็นลูกค้าคนสำคัญของเราในช่วงเวลานี้ทุกที่ไหน
ในช่วงเวลานี้ก็ถ้านับจาก 2-3 ปีที่ผ่านมาตอนนี้ลูกค้าหลักก็จะเป็นอเมริกานะคะลูกค้าส่วนใหญ่นี้ก็หลายๆที่เนี่ยถังใหญ่ๆเนี่ยบางทีก็ไปอเมริกาเยอะนะคะแล้วก็มีในแอฟริกาก
ำลังมาแรง
กำลังมาแรงแอฟริกาเนี่ยมาเรื่อยๆเพราะว่าประเทศเขาเริ่มเติบโตขึ้นจากเหมือนกับขอบริมทะเลก่อนตอนนี้กำลังเริ่มเข้าไปอยู่ในดินแดนเพิ่มมากขึ้นในแอฟริกาค่ะ
พี่ถามนิดนึงอย่างแบบถังพวกนี้มันดูมีความแข็งแรงทนทานสูงมากเลยค่ะพี่ปัดแต่ว่าเวลาที่เขาใช้งานเสร็จแล้วอะกระบวนการแบบที่จะทำลายถังพวกนี้หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นขยะที่เหลืออยู่ในโลกหรือเปล่าโปรเซสมันเป็นยังไงคะ
จริงๆต้องบอกว่าถังเหล็กเนี่ยเหล็กที่มันเป็นอะไรที่เราสามารถกลับมารีไซเคิลได้ 100% นะคะสมมติว่าเราใช้ถังเสร็จถังไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยคุณแค่ทำลายทิ้งคุณก็เอามาหลอมใหม่ทำเป็นเหล็กสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ตลอดเวลาเศษเหล็กของบริษัทเนี่ยที่บริษัทตัดจากคอสโตรมันก็จะมีเศษใช่ไหมคะเราก็สามารถขายออกก็มีรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทที่มาจากการขายเศษเหล็ก
ก็เหม
ือ
นที่มีคนรับซื้อเศษเหล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบขยะม
ัน
สามารถเอาไปรีวิวได้เกือบ 100% เลยนะคะถ้าพูดถึงกำลังการผลิตณปัจจุบันล่ะคะตอนนี้เรารันอยู่ที่กำลังการผลิตเท่าไหร่
เมื่อปลายปีนี้อาจจะดูแบบประมาณ60กว่าถึง70นะคะแต่ว่าตอนต้นไตรมาสเนี้ยอยู่70กว่าขึ้นมา80แล้วค่ะแล้วก็คิดว่าไตรมาส2เนี่ยก็น่าจะแบบว่า80อัพ
โอ้โหแสดงว่าเราเห็นว่าดีมานด์กำลังรอเลย
ใช่
นะคะซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากขออนุญาตไปนั่งคุยกับพี่ปั๊บยาวๆเพราะว่าอยากจะรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทางสถานีถังแก๊สเลยนะคะ40ปีที่ผ่านมาเราเริ่มต้นมาอย่างไรแล้วตอนนี้กำลังจะเติบโตไปยังไงกันบ้าง
ได้เลยค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ
หลังจากเดินดูนะคะเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของสหมิตรอยากให้พี่ปัดมาเล่าย้อนความให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของสหมิตรถังแก๊สเลยเราเริ่มต้นมาได้ยังไงบ้างคะพี่ปัดคะ
ก็ต้องย้อนไปเมื่อ44ปีที่ผ่านมานะคะคุณสุธรรมเอกหิตานนท์ก็คือคุณพ่อของพี่เนี่ย
ค่ะ
ซึ่งเป็นนักเรียนทุนอนันทมหิดลเป็นนักเรียนวิศวะมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมา20กว่าปีในกลุ่มของเครือปูนซีเมนต์ไทยก็ได้ออกมาตั้งธุรกิจของตัวเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มองว่า มันจะเป็นช่วงที่ไม่มีการเปลี่ยนถ่ายพลังงานการใช้พลังงานในประเทศจากพวกถ่านไม้มาเป็น LPG เป็นแก๊สหุงต้มนะคะก็เลยเห็นโอกาสว่าถ้าเรามาทำในธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันน่าจะมีโอกาสเติบโตพ่อก็เลยมาทำโรงงานที่ทำถังบรรจุแก๊สทนแรงดันต่ำอย่างในปัจจุบันเนี้ยค่ะ
ในยุคนั้นแสดงว่าอย่างที่พี่ปัดบอกคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นชินกับการใช้ถังแก๊ส
ถูกใช่ใช้ถ่านไม้ใช้อะไรอย่างเงี
้
ย
แล้วเราเข้ามาเนี่ยในช่วงที่เรียกว่าต้องให้ความรู้กับตลาดด้วยตอนนั้นคุณพ่อทำยังไงบ้างคะแล้วก็มีผู้เล่นเดิมอยู่แล้วด้วยเราแพลนเข้ามาอย่างไรแล้วเราก็ค่อยๆขยายตลาดของเรายังไงในช่วงแรกคะ
การทำธุรกิจเนี้ยก็จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะคนที่จะเข้ามาได้เนี่ยคือหนึ่งเขามีมาตรฐานอยู่แล้วว่าคุณต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐานตรงนี้เมื่อคุณได้ตามมาตรฐานคุณก็จะสามารถเป็นผู้เล่นเป็นเพลเยอร์ได้แต่ในเรื่องของการทำตามมาตรฐานนั้นในเรื่องของถังแก๊สเนี่ยมันเป็นเรื่องของเซฟตี้เพราะฉะนั้นก็คือหนึ่งก็คือคุณภาพคุณต้องได้ตามมาตรฐานสองเรื่องของความปลอดภัยนะคะสามก็คือเรื่องของการจัดส่งให้ได้ตรงเวลาอันนี้ก็คือหลักๆในเรื่องของการทำธุรกิจซึ่งเราก็เข้ามาด้วยวิธีการแบบนี
้
เราก็เริ่มจากการที่เราทำสินค้าเนี่ยไปให้กับลูกค้าของเราซึ่งก็เป็นผู้ค้าแก๊สตามมาตรา7ในประเทศนะ
คะ
ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผู้เล่นที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เยอะขนาดนี้สมัยก่อนก็จะมีปตท.เอสโซ
่
มีเชลมีคาลเท็กซ์นี่เป็นผู้เล่นที่เป็น International Oil and Gas Company ตอนที่เราจดตั้งบริษัทเนี่ย2524
ค่ะ
หลังจากนั้น10ปีเนี่ยพอตลาดมันเริ่มโตเราเห็นตลาดเรื่องของการส่งออกด้วยคิดว่ามันน่าจะต้องมีการเพิ่มทุนเราก็มองว่าเรื่องของการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ช่วยเราตรงนี้ได้ก็เลยเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เอาเงินมาเพิ่มทุนมาทำโรงงานที่นี่แล้วก็ขยายกำลังการผลิต
ตอนนั้นค่าตลาดปีไหนคะ
ปี2534
2500
10ปีหลังจากที่เราตั้ง
บอกว่าเจอร์นี่น่าสนใจมากนะคะแต่ว่าขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงแสดงว่าโรงแรกเนี่ยเราก็มีทั้งขายในประเทศแล้วก็ขายต่างประเทศด้วยพร้อมๆกันไหมคะหรือว่า
โรงแรกเนี่ยน่าจะเป็นตลาดในประเทศเป็นหลักเพราะว่ากำลังการผลิตเริ่มแรกของเราเนี่ยประมาณ 60,000 ใบต่อปีเองค
่ะ
ช่วงนั้นเนี่ยเราเห็นตลาดแล้วล่ะว่ามันมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างประเทศก็คือตลาดเพื่อนบ้านของเราบรูไนสิงคโปร์ฮ่องกงอะไรพวกนี้นะคะเราเริ่มเห็นตลาดแล้วว่ามีเราก็เลยอยากจะเพิ่มกำลังการผลิต
แต่ว่าหลักๆแล้วพอเราได้มาได้เงินเพิ่มทุนมานะคะแล้วก็มาขยายมาเป็นโรงงานสามิตรถังแก๊สปัจจุบันตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็เริ่มรุกตลาดต่างประเทศมากขึ้นเข้าใจว่าช่วงแรกๆเรามีพาร์ทเนอร์คนสำคัญเป็นทางinternational company อย่างเชลเลยเราไปทำความรู้จักกับเขาได้ยังไงแล้วทำไมเขาถึงแบบไว้วางใจให้เราเป็นคนที่ไปรุกตลาดต่างประเทศกับเขาอะคะ
เพราะว่าเชลตอนนั้นต้องบอกว่าเชลหรือเอสโซ่คาลเท็กซ์เนี่ยเข้ามาทำตลาดในประเทศเราก็เข้าไปขายถังอย่างบริษัทพวกนี้เป็น International Oil and Gas Company เนี่ยเขาจะมีมาตรฐานในการที่คัดเลือกผู้ผลิตก็ไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถเข้าเป็นผู้ผลิตให้กับเขาได้อะไรเงี้ยเราก็ไปอยู่ใน Approved Vendor List ของเขาคันเนี้ยพอเขาจะขยับขยายไปยังต่างประเทศเขาก็ต้องหาผู้ที่ผลิตแพคเกจจิ้งภาชนะบรรจุเพราะว่า LPG มันเป็นของเหลวมันไม่สามารถไปแบบไปลอยๆได้มันต้องมีภาชนะบรรจุถ้าอย่างนั้นสหมิตรเนี่ยในฐานะที่คุณเป็น Approved Vendor List ของเขาแล้วนะไปไหมฉันจะไปขายที่เนี่ยคุณทำส่งออกไปให้ด้วยไหม
ก็เลยได้ตามเชลไป
ใช่
แรกๆนั่นคือลูกค้าต่างประเทศรายแรกของเราเลยไหมคะ
ก็ประมาณประมาณ
เราไปตลาดไหนกับเขาบ้างคะ
เราไปสิงคโปร์ไปบรูไนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือตามที่เราเห็นโอกาสเหมือนกันเลย
ใช่และหลังจากนั้นพอเราเห็นโอกาสพอเราเริ่มเหมือนกับว่าเรารู้แล้วว่าการไปต่างประเทศเราต้องทำยังไงคราวนี้เราก็เริ่มลุยเริ่มหาตลาดของเราเอง
นอกจากเชลก็มีลูกค้ารายอื่นๆตามมาแล้วพี่ปัดเข้ามาช่วยคุณพ่อตอนไหนคะ
โอ้ตอนนั้นนี่ก็ช่วยจริงๆเลยเนี่ยหลังจากจบปริญญาโทก็ประมาณปี3233เข้ามาช่วยก็เริ่มตั้งแต่ช่วยดูบัญชีการเงินช่วยดูเรื่องของระบบเรื่องของคุณภาพคำว่าคุณภาพในที่นี้หมายถึงเรื่องของกระบวนการตั้งแต่จัดซื้อหาเวนเดอร์จนจบนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีการขอรับรอง ISO ISO 9000ซึ่งก็เป็นผู้ผลิตถังแก๊สรายแรกที่ได้รับการรับรอง ISO 9000ในประเทศ
ช่วงที่ตลาดมันโตมากๆอ่ะเราโตปีนึงกี่เปอร์เซ็นต์คะพี
่พีคสุดเนี่ยก็เป็นเกือบ 20%
โอ้โห
ย้อนกลับไปเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยเราก็โตจากตลาดในประเทศใช่ไหมคะคราวนี้พอเรามองว่าอุ๊ยตลาดในประเทศเนี่ยมันเริ่มถึงจุดคือจาก S curve เนี่ยมันก็เริ่มถึงจุดข้างบนแหละเราก็มองว่าอุ๊ยมันน่าจะมีตลาดอื่นๆนะ นอกเหนือจากในเนี้ยเพื่อนบ้านเรามีที่ไหนบ้างแล้วก็เติบโตไปตามนั้นคราวนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราก็ยังขายอยู่แค่ในไทยกับในเอเชียมันก็จะมีช่วงที่ตลาดเอเชียดาวตลาดในประเทศดาวเราก็เลยมองว่าเราทำธุรกิจแบบนี้เราอาจจะแบบขึ้นลงๆมันไม่ใช่ละในการที่ทำธุรกิจโรงงานใหญ่ขนาดนี้ capacity ขนาดนี้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงเราก็เริ่มบุกตลาดไปทุกทวีปเช่นไปในอเมริกาไปในแอฟริกาไปในเอเชียไปในออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทวีปที่ล่าสุดที่เราเพิ่งไปมาเมื่อสักประมาณ 4-5 ปีก็คืออเมริกาใต
้โอ้ไปทั่วโลกเลย
เรียกว่าทั่วโลกเลยตะวันออกกลางก็มีอะไรนะ
แสดงว่าเราเห็นไซเคิลแล้วว่าคือแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงแบบถังแก๊สในภาพจําของทุกคนก็คือโหถังนึงมันดูแบบแข็งแรงทนทานมากอายุเฉลี่ยการใช้งานถังมันกี่ปีครับพ
ี่อยู่ได้หลายปีเลยเพียงแต่ว่ากฎหมายของแต่ละประเทศเนี่ยเค้าจะมีไซเคิลในการให้มาทดสอบต
่
างกันอย่างบ้านเราก็5ปีอย่างกฎหมายของDOT ของสหรัฐอเมริกาก็10ปีของแคนาดาก็12ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าการให้มาตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยน
ไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนก็คือมาทดสอบดูว่ามาตรฐานต่างๆที่เค้าให้ทดสอบเนี่ยถังคุณยังโอเคอยู่ไหมยังผ่านมาตรฐานเหล่านั้นอยู่ไหม
แต่ว่าถ้าต้องเปลี่ยนจริงๆเลยมันประมาณกี่ปีคะหรือแล้วแต
่แล้วแต่เลยเพราะบางทีมารอบแรก5ปีที่ต้องเปลี่ยนเลยก็มีขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานขึ้นอยู่กับสถานที่การใช้งานเช่นสมมติว่าถ้าถังไปอยู่แถวทะเลที่เขาจะมีเรื่องของสนิมเรื่องของน้ำทะเลกัดอะไรเงี้ยนะคะอายุการใช้งานเขาก็จะน้อยกว่าถังที่เหมือนกับที่บ้านใช้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เจอสภาวะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงแรง
อะไรอย่างนี้ที่พูดถึงกลุ่มลูกค้าบ้างค่
ะ
ลูกค้าที่ปัดบอกว่าเห็นว่าเป็นโอกาสมากแล้วเราก็เพิ่งจะเข้าไปเมื่อช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาก็คือฝั่งของแอฟริกาเราเห็นอะไรตรงนั้นบ้างแล้วตอนนี้สภาพตลาดเขาเป็นยังไงแล้วการเติบโตเขาจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
จริงๆแอฟริกาเนี่ยเราเข้ามาตั้งแต่เป็นทวีปแรกๆนะเพียงแต่ว่าประเทศเขาเองเนี่ยในเรื่องของการใช้แก๊สอะค่ะมันยังไม่ได้เติบโตมากนะคะก็จะมีบางประเทศเช่นอย่างเซาท์แอฟริกาที่เขาเริ่มการใช้แก๊สมาก่อนตลาดเขาจะโตก่อนแล้วก็ขยับมาเป็นเคนยาแต่ถามว่ายังมีอีกหลายๆประเทศในนั้นเลยที่การใช้แก๊สยังไม่ได้เติบโตโรงบรรจุเองก็ยังไม่ค่อยได้มีเรื่องของสเฟียร์ที่เก็บแก๊สเองก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะค่อยๆเติบโต
ค่ะเพราะงั้นก็คือเราเติบโตตามความต้องการของตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาเริ่มใช้พวกแก๊ส LPG มากขึ้นนะ
คะ
แต่ในงบการเงินเราเนี่ยถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดที่ทาง SMPC แยกให้ดูก็คือสัดส่วนรายได้หลักๆเราจะมาจากฝั่งของอเมริกากับฝั่งของแอฟริกาที่เรารวมกันอยู่ทำไม2ตลาดนี้ถึงเป็นตลาดที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญสำหรับ SMPC ครับพ
ี่จริงๆเนี่ยตลาดหลักๆเรา3ตลาดมีเอเชียแอฟริกาแล้วก็อเมริกานะคะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเอเชียเนี่ยค่อนข้างดาวก็จะเหลือแอฟริกากับอเมริกาน
ะคะ
ตลาดอเมริกาเนี่ยในอดีตเนี่ยเขามีเรื่องผู้ผลิตจีนเข้าไปทําตลาดขายเป็นส่วนใหญ่แต่หลังจากตอนนั้นที่ทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีมีเรื่องของการประกาศแอนตี้ดัมปิ้งนะคะเรื่องของการนําภาษีนําเข้าไทยก็โดนนะคะไม่ใช่ไทยไม่โดนโดนมาปีนี้จะครบ5ปีแล้วนะคะแต่ด้วยอัตราภาษีของไทยเนี่ยที่ถูกกว่าของจีนเยอะของจีนนี่มีตั้งแต่ 60% จนถึง 100% ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตของไทยเนี่ยช่วงแรกๆที่เราโดนเนี่ยจะอยู่ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ทําให้จีนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปขายในตลาดอเมริกาได้คนที่ขายในตลาดอเมริกาได้จริงๆมีอยู่ไม่กี่รายแล้วค่ะเค้าก็พุ่งมาที่ไทยพุ่งมาที่เราน
ะคะโอเคก็เลยกลายเป็นตลาดที่ค่อนข้างมีนัยยะสําคัญแล้วก็มีการเติบโตด้วยนะคะซึ่งสําหรับตลาดในเมืองไทยเองอย่างที่พี่ปัดบอกเราก็เห็นว่าโอเคมันผ่านช่วงของการเติบโตไปแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างอิ่มตัวแล้วเลยเป็นที่มาของการไปบุกตลาดต่างประเทศแต่ทีนี้เนี่ยต้องขออนุญาตย้อนกลับมาถามนิดนึงค่ะว่าแล้วทําไมผู้ผลิตอย่างแบบปตท.หรือเชลเองเค้าไม่มีโรงงานผลิตถังแก๊สเองหรอคะทําไมเค้าถึงต้องมาจ้างให้เราผลิตในเมื่อเค้าก็สเกลได้เยอะขนาดนั้น
จริงๆถ้าพี่ยกตัวอย่างมันก็จะคล้ายๆกับผู้ผลิตอาหารกระป๋องทำไมถึงไม่ทำกระป๋องเอง
ค่ะ
หรือว่าผู้ผลิตเครื่องดื่มทำไมถึงไม่ทำกระป๋องเครื่องดื่มมันก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันก็คือเหมือนกับประมาณว่าผู้ค้าแก๊สส่วนใหญ่ที่เป็น Oil and Gas Company เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมุ่งในธุรกิจหลักของเขานะคะในการที่จะมาตั้งโรงงานเนี่ยหนึ่งก็คือมันมีเรื่องของคอสค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงงานอยู่แล้วในเรื่องของความชำนาญถ้าจะต้องมาทำในตรงส่วนนี้เพื่อเซิร์ฟความต้องการของเขาเขาก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันจําเป็นในเมื่อมีผู้ผลิตที่สามารถผลิต แล้วก็ทำได้แทบจะทุกมาตรฐานพี่คิดว่ามันคงเป็นเรื่องของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตเองหรือว่าต้นทุนในการก่อสร้างโรงงานเองเรื่องของต้นทุนในการเมนเทนมาตรฐานอะไร
ค่ะเพราะฉะนั้นเน็ตๆแล้วถ้าเอาซอสแล้วถูกกว่ามันก็ยังจะมีผู้ผลิตถังแก๊สเป็นรายข้างนอกต่อไปแบบนี
้ใช่
นะคะแต่พอเราไปตลาดต่างประเทศแล้วค่ะถ้าพูดถึงการแข่งขันนะคะประเทศอื่นๆคือต้องบอกว่าสามิตรวันนี้ก็คือถือเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยถูกไหมคะแต่ว่าในตลาดโลกล่ะคะเราอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคู่แข่งของเรามาจากประเทศไหนบ้างคะ
ถ้าดูจากกำลังการผลิตนะคะตอนนี้สหมิตรเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ที่10ล้านใบต่อปีนะคะเท่าที่ข้อมูลที่เราหาได้นะคะตอนนี้เรื่องของกำลังการผลิตเราน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วรองลงมาก็จะเป็นในยุโรปโปรตุเกสในตุรกีในอินเดียแล้วในจีนนะคะที่ไล่ลงมาในเรื่องของการกระจายการส่งออกพี่ก็เชื่อว่าเราก็น่าจะเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าในหลายๆ area ที่เราไปขายสินค้าเราเนี่ยเราไม่เคยเจอผู้ผลิต
คู่แข่งซ้ำลายเลยเรียกว่าวันนี้เราคือเบอร์หนึ่งในด้านของกำลังการผลิตและเรื่องของ
การกระจายการส่งออก
การกระจายนะคะฐานลูกค้าทั่วโลกอันนี้คือเราเป็นระดับโลกเลยนะคะแต่ว่าความห่างของคู่แข่งเหล่านั้นล่ะคะเขาจะตามเราทันได้ไหมคะเรามีอะไรที่แตกต่างจากเขาบ้าง
ถ้ามองนะคะคือหนึ่งของเราเนี่ยกำลังการผลิตอยู่ที่10ล้านใบอันดับ2ที่เราเจอเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ6ล้านใบ capacity เนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างส่วนที่2เนี่ยสิ่งที่เรามองก็คือว่าเราไม่ได้หยุดนิ่งเพราะเราคิดว่าการที่เป็นเบอร์1ถ้าจะให้อยู่ในเบอร์1เนี่ยถ้าเราหยุดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคนอื่นก็จะตามเราทันแต่เรื่องของการปรับกระบวนการผลิตที่ผ่านมาช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเราก็มีการเอาเรื่องของโรบอทเอาเรื่องของ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราอ่ะ1คือทําให้คุณภาพได้ดีขึ้นสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะ2คือเรื่องลดของเสียพอลดของเสียได้ต้นทุนที่เราผลิตได้มันก็จะไปสามารถสู้กับผู้ผลิตอื่นๆได้ใช่มั้ยคะ3ก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานหรือว่าเรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องของต้นทุนในเรื่องของแรงงานตรงส่วนนี้ก็จะมาช่วยเราได
้
ส่วนในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเราก็ไม่ได้มีแค่ถังแก๊สบรรจุแก๊สที่เป็นถังอย่างนี้นะคะมันอาจจะมีถังอื่นๆที่เราคิดว่าเราจะพัฒนาขึ้นมาเรามีการพัฒนาร่วมกับลูกค้าเราในสหรัฐอเมริกาทำถัง1ปอนด์ที่เป็น reusable
ค่ะ
เป็นถังที่สามารถเติมแก๊สไว้ได้ถัง1ปอนด์ถัง1ปอนด์ก็คือถังที่ใช้แบบเหมือนแคมปิ้งเล็กๆนะคะ2ปีที่ผ่านมาก็ส่งออกก็เป็นหลายแสนใบแล้วล่าสุดที่เราทำก็ถังอลูมิเนียม
แต่ว่ามันดีกว่าพวกนี้ยังไงคะ
มันก็จะเบากว่
าม
ันก็จะทนทานกว่าในเรื่องของสนิมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ราคาก็จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการถังแบบนี้
อยากให้ปัดขยายความตัวของ New S Curve ใหม่ของเราอย่างตัวถังอลูมิเนียมที่บอกว่าเบาขึ้นนะคะแล้วก็ลูกค้าก็ยอมจ่ายมากขึ้นแปลว่ามาร์จิ้นเราจะดีขึ้นด้วยมั้ยคะ
ใช่ค่ะใช่แล้วก็ผู้ผลิตมีไม่ได้มากราย
ค่ะ
แต่ถามว่าลูกค้ามีมากไหมมันอาจจะไม่ได้มากเท่ากับถังเหล็กแต่ว่าเรามองว่าก็เป็นโอกาสในการทำตลาดแล้วก็พยายามเมนเทนมาร์จิ้นของบริษัทเพื่อให้มันอยู่ในอัตราที่บริษัทพอใจ
อย่างถังอลูมิเนียมเนี่ยถ้ามาร์จิ้นจะดีกว่าถังเหล็กพวกนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
ก็น่าจะสักประมาณ2-3 เท่า
โอ้สองสามเท่าเลยโอ้โหแต่ก็ค่อยๆขยายตลาดตรงนี้ไปนะคะแต่ทีนี้ต้องถามว่าแลนด์สเคปของพลังงานมันเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะอย่างตึกสูงก็ห้ามวางและถังแก๊สพวกนี้ต้องใช้เตาไฟฟ้าแทนนะคะซึ่งพอเป็นไฟฟ้าปุ๊บโอ้โหซับซีฮูดของไฟฟ้าอีกเพียบเลยค่ะพี่ปัดเรามองการเปลี่ยนผ่านของแลนด์สเคปของธุรกิจตรงนี้ยังไงบ้างแล้วเราเตรียมที่จะปรับตัวยังไงบ้าง
จริงๆถ้าอย่างในเรื่องของกฎหมายเรื่องของการใช้ LPG ในเรื่องของคอนโดที่บ้านเราเนี่ยนะคะคือก็เขาอาจจะมองเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็เลยให้ใช้เป็นไฟฟ้าแทนแต่ถ้าอย่างในหลายๆประเทศอย่างในบังคลาเทศอย่างเงี้ยที่เรื่องของไฟฟ้ายังไม่สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงในเรื่องของคอนโดเขาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังใช้ถังแก๊สนะคะแต่เขาใช้ถังแก๊สเหมือนร้านอาหารหรือห้างสรรพสินค้าที่เราจะเห็นว่าเขาจะมีเป็นเหมือนเป็นยาร์ดฟิลอะเป็นเหมือนเอาถังต่อๆกันไปแล้วผ่านทางท
่อ
ก็ยังมีหลายๆที่ที่ยังใช้อย่างนั้นอยู่นะคะเราจะมองว่าในเรื่องของการใช้พลังงาน LPG กับไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราเทียบกันถ้าในเรื่องของการใช้เพื่อหุงต้มหรือเพื่อใช้เป็นพลังงานความร้อนเนี่ยต้นทุนของ LPG ก็ยังถูกกับต้นทุนของไฟฟ้า
ประมาณกี่เท่าคะพ่อพี่พอมีตัวเลข
ไหมพี่จำตัวเลขแน่ๆไม่ได
้
แต่ว่าถ้าเราคิดภาพเนี่ยมันเหมือนกับว่า LPG อ่ะถ้าสมมติคุณได้มาจากน้ำมันมันคือเหมือน by product ที่ได้มาเป็น LPG กระบวนการผลิตของเขาเนี่ยก็จะแค่เหมือนกับจุดที่ออกมา
แถมเป็นเหมือน
by product ด้วยนะคะส่วนในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันมาได้จากหลายซอร์สนะคะอย่างสมมติถ้าคุณบอกว่าโซลาร์เซลล์อาจจะไม่มีต้นทุนแต่ถามว่าคุณได้โซลาร์เซลล์ในพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าพอกับใช้ตลาดทั่วไปหรือเปล่าก็ยังไม่ใช
่
ส่วนใหญ่ตอนนี้โรงงานไฟฟ้าก็จะมาจากพวกถ่านหินยังมี LPG บางส่วนด้วยโรงไฟฟ้าที่มาจาก LPG เพราะฉะนั้นคอสเขาก็จะต้องบวกเพิ่มมากขึ้นกว่าจะได้ต้นทุนของไฟฟ้า
อัน
นึงแล้วก็ค่าพลังงานความร้อนที่ได้LPG ก็ยังให้ค่าพลังงานความร้อนที่มากกว่าไฟฟ้าในบ้านเราอาจจะมองว่าในเมืองไฟฟ้าอาจจะแบบมีถึงทุกที่แต่ถ้ามองในแง่เอาต่างจังหวัดบ้านเราง่ายๆก็ได้หรือว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหายากสำหรับเขาเพราะฉะนั้นถ้าให้พี่มองพี่ยังมองว่าในตลาดของหุงต้มแล้วก็ให้พลังงานความร้อนเนี่ย LPG ก็ยังอยู่ได้อีกระยะนึงเลย
ซึ่งถ้าตราบใดที่ LPG ยังอยู่ได้มันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมันต้องมี
ถัง
บรรจุแบบนี้เพราะฉะนั้นถังแก๊สก็ยังเติบโตไปกับความต้องการใช้ LPG
ใช่
นะคะแต่ว่าวันนึงในอนาคตข้างหน้าแผนระยะยาวเลยค่ะพี่ปัดสมมุติว่ามันเกิดการทดแทนเกิดขึ้นจริง
ๆ
พี่ปัดเตรียมแผนไว้ยังไงบ้าง
สิ่งที่เรามองเนี่ยหนึ่งก็ถ้าในระยะสั้นๆเนี่ยเราบอกเราพยายามหาธุรกิจproduct ใหม่2เรื่องของกระบวนการผลิตใหม่เพื่อที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดต้นทุนเพื่อให้แข่งไปได้3ก็คือฐานการผลิตใหม
่
ที่บอกว่าเราจะกระจายไปอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นจุดที่เหมาะสมในเรื่องของการทำธุรกิจและช่วยเราได้ตัวที่4ก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมใหม
่
ที่เรามอง new business ใหม่แต่ว่า new business ใหม่ที่เรามองเนี่ยมันก็ยังเกี่ยวข้องอยู่กับ core business ของเราคือเราคงไม่ได้ไปมองในเรื่องของอะไรที่มันไกลจากความชำนาญของเราน
ะคะ
จริงๆตอนนี้มันมีอยู่4ตัวที่เราทำอยู
่
เพียงแต่ว่าไอ้ตัวใหม่ตัวเนี้ยมันอาจจะยังอยู่ใน process ที่เพิ่งเริ่มศึกษา
พอไกด์ไลน์นิดนึงได้ไหมคะว่ามันจะเป็นแบบประมาณไหนตัวที่พอจะใช้ความชำนาญเดิมของเราเข้ามาเป็นโอกาสใหม่ๆได้มันคือประมาณไหน
ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหกรรมถังแก๊สอุตสาหกรรม LPG อะไรนะคะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของการใช้เรื่องของเทคโนโลยีที่มันเข้ามามากขึ้นเรื่องของ AI เรื่องอะไรเงี้ย
ว้าวเดี๋ยว
รอติดตามต้องรอติดตามนิดนึงขอเวลานิดนึง
โอเคค่ะในมุมของพี่ปัดเองนะคะเป็นแม่ทัพคนสำคัญของทางสามิตรถังแก๊สพี่ปัดมองว่าความท้าทายหลักๆหลังจากนี้สำหรับการเติบโตของ SMPC เนี่ยมีอะไรบ้างคะ
จริงๆที่มองว่าหลังจากที่มันมีสถานการณ์โควิดรูปแบบในการทำธุรกิจในแต่ละประเทศเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนความต้องการในการใช้ยังมีอยู่แต่ในลักษณะของการทำธุรกิจตรงส่วนนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เหมือนที่ในอดีตที่เราเคยเห็นเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ย economy of scale จริงๆก็เป็นเรื่องของสำคัญเราอยู่ที่นี่เรามีกำลังการผลิตเยอะเรากระจายส่งออกไปได้เยอะถูกมั้ยคะเราประหยัดต้นทุนได้เยอะเพราะว่าฐานการผลิตอยู่ที่นี่ที่เดียวแล้วเราก็ใช้เรื่องของการส่งออกแต่ว่าพอมันมีเรื่องสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยช่วงที่ผ่านมาจะมีเรื่องค่าเฟรทที่อยู่ๆก็พุ่งขึ้นไปแบบว่าสูงมากมันก็ทําให้มันเหมือนมีผู้ผลิตรายเล็กๆที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศผู้ผลิตเหล่านั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพเพียงพอแต่ว่ามันเหมือนกับต้องเกิดเพราะว่าสถานการณ์
มันบังคับให้เกิด
มันบังคับให้เกิด
ม
ันของมันมาไม่ถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างนั้นมันก็เลยทำให้แบบมีแบบอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแต่ในเรื่องของเซฟตี้เนี่ยหลายๆครั้งที่เราไปมองว่าที่ผ่านมาเราก็มีไปเยี่ยมชมไปซอร์ซิ่งหาว่าฐานกำลังผลิตหรือว่าเราจะไปซื้อที่ไหนหรือเราจะอะไรยังไงนะคะเราก็พบว่าหลายๆที่มันก็ยังมีเรื่องของคุณภาพที่
ยังไม่ได้
แล้วเราก็มองเรื่องของคุณภาพเรื่องของเซฟตี้เนี่ยเป็นประเด็นหลักในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องกลับมาในเรื่องถึงข้อ3ที่เราคิดว่าเราน่าจะต้องมีฐานการผลิตที่อื่นไปเหมือนกับว่าให้มันใกล้ในแอเรียตรงนั้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรามองภูมิภาคไหนไว้บ้างคะสำหรับการขยายฐานการผลิตของเรา
จริงๆตอนนี้ที่เรามองก็คือเราก็ยังมองในแอฟริกาอยู
่
เพราะว่ายังเป็นประเทศในทวีปที่ยังมีความต้องการสูงตลาดน่าจะยังเติบโตได้อีกระยะ
แล้วโลคอลเพลเยอร์ก็ยังไม่ได้แข็งแกร่ง
ยังไม่ได้แข็งแกร่ง
แม้สหมิตรถังแก๊สจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตถังแก๊สอันดับหนึ่งของโลกได้แต่ความท้าทายในธุรกิจก็ยังคงมีเข้ามาเรื่อยๆหนึ่งในนั้นคือวิกฤตโรคระบาดที่มีผลต่อทั้งปริมาณคำสั่งซื้อและรายได้ของบริษัทเห็นได้จากผลประกอบการย้อนหลังของบริษัทสหมิตรถังแก๊สจำกัดมหาชนปี2562รายได้อยู่ที่ 3,405.73 ล้านบาทกำไร 375.2 ล้านบาทปี2563รายได้ 4,217.67 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 23.8% กำไร 618.71 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 64.9% ปี2564รายได้ 4,855.11 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 15% กำไร 727.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.6% ปี2565รายได้ 5,524.78 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.8% กำไร 828.88 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 13.9%แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้นบริษัทก็ต้องเจอกับการชะลอปริมาณคำสั่งซื้อจนทำให้ปี2566รายได้ลดลงมาอยู่ที่ 4,022 ล้านบาทกำไร371ล้านบาท
กลับมาที่เรื่องของตัวเลขนิดนึงค่ะคือเราจะเห็นได้ชัดว่าในช่วงโควิดโอ้โหการเติบโตของสหมิตรถังแก๊ส SMTC โตดีมากนะคะแต่พอหมดโควิดไปเราเริ่มเห็นสถานการณ์เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วอยากให้พี่ปัดเล่าให้ฟังนิดนึงว่าช่วงของการชะลอคำสั่งซื้อในช่วงนี้มันเกิดจากเหตุผลอะไรแล้วหลังจากนี้เรามองว่าความต้องการจะกลับมาเพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะ
จริงๆต้องบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยตลาดที่บูมเนี่ยเป็นตลาดสหรัฐอเมริกาคนอาจจะมองว่าสถานการณ์โควิดทำให้เศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยดาวหรือเปล่าแต่ในทางกลับกันสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจโตมาก
เขาอัดเงินเข้าระบบ
อัดเงินให้คนมีใช้จ่ายนะคะแล้วมีเรื่องของการ work from home มีเรื่องของการที่จะไปไหนไม่ได้คนก็ใช้กิจกรรมชีวิตส่วนใหญ่ outdoor เพราะฉะนั้นปีนั้นเนี่ยถังบรรจุแก๊สถังเราเนี่ยส่งเข้าไปในอเมริกาเยอะมากเพราะว่ามีเรื่องของรถ RV เรื่องของแคมปิ้งเรื่องของฮีตติ้งเพราะว่าคนก็กลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาฉันจะไม่มีไฟฟ้าไม่มีแก๊สเพียงพอทุกคนก็จะตุนถังเอาไว้ใช้ของตัวเองก็ทำให้ปีนั้นเนี่ยถ้าดูสัดส่วนของอเมริกาเนี่ยนะคะปี2021กับ2022เนี่ยโตขึ้นจาก 25% เป็น 45% ในตลาดอเมริกานี่ก็คือเหตุผลนึงที่เราพยายามกระจายฐานไปให้ทั่วโลกเพราะเราอยากจะลดความผันผวนแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาเริ่มใช้พอเริ่มกลับสู่สภาวะปกติความต้องการที่เขาจะใช้เยอะมันก็เริ่มกลับเข้าอยู่เหมือนกับปกติแล้วมันไม่ใช่พีคไม่ใช่เป็นเอสเคิร์ฟพุ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยที่ตลาดอเมริกาโตอย่างเดียวในตลาดทวีปอื่นๆยังไม่ได้โตเนี่ยเพราะว่าอย่างเรื่องค่าเฟรตประเทศอย่างในแถบแอฟริกาเองเนี่ยไม่ได้มีเงินมากพอถึงขนาดที่จะคิดว่าซื้อถังราคาเท่านี้บวกค่าเฟรตอีก2เท่าต่อถังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชะลอจนที่เขาคิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มนิ่งแล้วค่าเฟรตมันเริ่มอยู่อย่างนี้แล้วและเขาจำเป็นต้องใช้แล้วเขาก็มี place order เข้ามาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทางแอฟริกาทางเอเชียตลาดก็เริ่มกลับเข้ามาน
ะคะเพราะฉะนั้นก็คือมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยการชะลอตัวก็คือเป็น one time problem จากเรื่องของค่าขนส่งที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงและทะเลแดงก็ยังไม่หยุดตีกัน
ใช
่นะคะเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรื่องของค่าขนส่งยังเป็นปัจจัยสำคัญก็อาจจะทำให้เห็นเรื่องของการชะลอตัวได้แต่จริงๆแล้ว demand ยังมีอยู่ความต้องการยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในที่สุดก็จะกลับมาได้นั่นเองมองภาพในระยะยาวบ้างค่ะพี่ปัดอยากเห็น SMPC เราเป็นยังไงบ้าง
ธุรกิจอันนี้คือคนอาจจะมองว่าอุ๊ยนิชมากลูกค้าก็เหมือนกับmajor oil and gas ซึ่งก็มีไม่เยอะผู้ผลิตเพลเยอร์ก็มีไม่เยอะนะคะจะเติบโตมีโอกาสเติบโตหรือมีอะไรได้ไหมเราก็ยังมองว่าในธุรกิจตรงนี้เนี่ยความแข็งแกร่งของธุรกิจตัวมันเองเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เราก็มาทำธุรกิจเรียกว่า44ปีแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องต่างๆที่ทำให้เราอยากจะเป็นบริษัทที่ sustainable อยู่อย่างยั่งยืนอยู่เป็นสหมิตร100ปีเหมือนอย่างแบบว่าซีเมนต์ไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยค
่ะ
เราอยากเห็นภาพเราไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะสร้าง successor สร้างคนรุ่นใหม่ที่ให้เข้ามาทำงานให้ทำให้บริษัทของเราเนี่ยเติบโตต่อไปได้นะคะโดยที่ไม่ใช่อาจจะไม่ได้ยึดติดอยู่กับภาพลักษณ์ตรงนี้อย่างเดียวเราอาจจะต้องมีการที่จะมองออกไปอื่นๆแรกๆอาจจะมองจากสิ่งที่เราถนัดแต่ถ้าเรามีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณอาจจะมองไปมากกว่านี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคน ทุกคนในบริษัทเนี้ยรู้สึกอย่างนี้และเติบโตไปด้วยกัน
อยากเห็น SMPC เป็นบริษัท100ปีนะคะทําได้แน่นอนค่ะพี่ปัดค่ะแต่ในฐานะที่พี่ปัดเนี่ยนั่งเป็นแม่ทัพคนสําคัญมายาวนานมากนะคะถ้ามองในมุมของการบริหารงานพี่ปัดคิดว่าสิ่งสําคัญที่ทําใหพี่ปัดสามารถนำทัพของ SMPC ผ่านหลายไซเคิลมามากเลยนะคะแล้วก็จะทำให้เติบโตไปเป็นบริษัท100ปีได้แล้วก็โตและอย่างยั่งยืนเนี่ยคืออะไรบ้างคะพี่ปัด
จะมีคำสอนของพ่อคำสอนหนึ่งที่นำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็คือเรื่องที่ว่าอย่านำความขาดแคลนมาเป็นข้ออ้างในการทำงานนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเราพยายามบอกทุกคนนะคะทุกครั้งในการทำงานเนี่ยเราอย่าต้องเรียกว่าอย่ามีข้ออ้างในการที่เราจะเลือกตัดสินใจหรือเลือกเดินทางนะบางทีเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอ้างเอ้ยเราไม่มีคนเราไม่มีเงินเอ้ยเราไม่มีกำลังผลิตเราสู้คนนั้นไม่ได้เราสู้คนนี้ไม่ได้ปุ๊บพี่เชื่อว่าสมองเราอ่ะมันกลไกของสมองมันจะแบบมันจะชัตดาวน
์
มันจะไม่หาทางออกอย่างอื่นเลยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทางนี้ไม่ได้เราก็ไปทางนี้สิเราไปทางนี้เราไม่ได้ก็ทางนี้สิมันจะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้กันไปเรื่อยๆตัดสินใจถูกตัดสินใจผิดมันก็คือ lesson learned ยิ่งทำให้เราโตขึ้นทำให้เราเก่งขึ้นประสบการณ์จะสอนให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นยิ่งขึ้น
สุดยอดเลยค่ะอย่าเอาความไม่มีความขาดมาเป็นข้ออ้าง
ถูกต้อง
ไม่ให้เราไปต่อแต่นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นนะคะว่าบริษัทคนไทยสัญชาติไทยอย่าง SMPC เนี่ยวันนี้กลายเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ในเรื่องของการผลิตถังแก๊สนั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่ปัดมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่หน้าค่ะ